Qui leges oi depoden, caligantem que tu esten, colcidas et scyllas, quid nihi monstra legis? Quid tibi raptas hylas, quid parthenopaios, et attis, quid tibi dormitor proderit endymion? Exutusve puer pinnis labentibus, aut qui odit amatrices, herma proditas aquas. Quid te vana iuant, miserae ludibria cartae? Hoc lege, quid possit dicere vita meumst. Non hic centauros, non gorgonas harpiviasque inveniees, hominem pagina nostra sapit. Sed non vis, mammurra, tuos cognoscere mores, nec te scire. Legas Aetia Callimachi.